Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni Jumanne, tarehe 4 mwezi Februari mwaka 2025, ambapo nakukaribisha katika matangazo yetu leo. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo ambayo yanasikika kupitia Radio Free Africa RFA kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Tunasikika kupitia pia Radio Citizen kote nchini Kenya pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo, maoni mseto yaendelea kutolewa baada ya kundi la waasi wa mashariki mwa DRC kutangaza sitisho la mapigano, wakati mkutano wa kujaribu kutanzua mzozo wa kiusalama mashariki mwa nchi hiyo ukipangwa kufanyika nchini Tanzania mwishoni mwa wiki.
Na ile tuselefe inaweza kusaidia FRDC kujireorganize mzuri, isikonje wakati yenyewe wanaweza kuwa wanaanza kuingia.
Katika taarifa nyingine ni kwamba Uganda imeanza majaribio ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambao umeua mtu mmoja katika mlipuko uliotangazwa wiki iliyopita.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka Washington. Na kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Uganda imeanza Jumatatu majaribio ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambao umeua mtu mmoja katika mlipuko uliotangazwa wiki iliyopita. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema Jumatatu katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba majaribio hayo yalianzishwa kwa kasi siku tatu tangu mlipuko huo ulipotangazwa, huku ikihakikisha kufuata kikamilifu kanuni za kimataifa na kitaifa za udhibiti pamoja na maadili. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki itapata dozi zaidi ya 2,000 za chanjo. Chanjo hiyo ilitolewa na International AIDS Vaccine Initiative, shirika lisilo la kiserikali. WHO inaunga mkono hatua za Uganda kukabiliana na mlipuko huo kwa mgao wa dola milioni 1 kutoka kwa mfuko wake kwa ajili ya dharura. Waziri Mkuu wa Thailand Paetongtarn Shinawatra ataanza ziara ya siku 4 nchini China siku ya Jumatano, ambapo anatarajiwa kuangazia uhusiano wa kiuchumi pamoja na kibiashara. Wakati wa ziara hiyo ambayo itajumuisha mkutano na kiongozi wa China Xi Jinping, wachambuzi wanasema waziri mkuu pia atatafuta msaada wa Beijing katika kuongeza imani ya watalii wa China kutembelea Thailand. Ziara ya Paetongtarn inakuja wakati kukiwa na wasiwasi mkubwa miongoni mwa watalii wa China kuhusu hatari ya kusafiri kwenda Thailand. Mwezi Januari, mwigizaji wa televisheni kutoka China Wang Shi alitekwa nyara kutoka nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia na kulazimishwa kufanya kazi katika kituo cha kashfa kilicho nchi jirani ya Myanmar. Jeshi la Israel limesema Jumanne kuwa vikosi vyake vilimuua mtu mmoja aliyekuwa na silaha katika ukingo wa magharibi ambaye aliwafiatulia risasi wanajeshi. Jeshi hilo limesema majibizano ya risasi yalifanyika kwenye kituo cha ukaguzi katika kijiji cha Tayasir. Maafisa wa huduma za dharura wa Israel wamesema watu wasiopungua 6 wamejeruhiwa wakiwemo wanajeshi wawili. Katika wiki za hivi karibuni, jeshi la Israel limekuwa likifanya operesheni katika eneo hilo hasa karibu na Jenin, ambapo jeshi linasema linalenga kuzuia ugaidi. Jeshi lilisema Jumapili kuwa limewaua wanamgambo angalau 50 tangu kuanza kwa operesheni hiyo wiki mbili zilizopita, wakati maafisa wa afya wa Palestina walisema vikosi vya Israel vimewaua watu 70 katika ukingo wa magharibi tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Ghasia katika ukingo wa magharibi ziliongezeka kufuatia kufuatia shambulio la Oktoba mwaka 2023 la Hamas dhidi ya Israel na mashambulizi ya Israel dhidi ya kundi la kigaidi lililotangazwa na Marekani katika ukanda wa Gaza. Mapigano yakiwa yamesita huko Gaza, wa Palestina wanaomba msaada wa dharura wenye thamani ya mabilioni ya dola, kuanzia mashine kubwa za kuondoa vifusi vya majengo yaliyoharibiwa hadi mahema na makazi ya muda, kuwapatia hifadhi maelfu ya watu waliopoteza makazi yao kutokana na mashambulizi ya Israel. Sande Shomari anaisoma ripoti ifuatayo.
Afisa mmoja wa utawala wa Palestina anakadiria kwamba kunahitajika kwa dharura dola bilioni 6.5 kwa ajili ya kuwapatia makazi ya muda watu milioni 2 wa Gaza, kabla ya kuanza kazi kubwa ya mpango wa muda mrefu wa kujenga upya ukanda huo. Nalo kundi la wanamgambo wa Palestina Hamas lirudi mara moja kuchukua mamlaka ya Gaza baada ya usitishaji wa muda wa vita kuanzia mwezi uliopita. Inasema mahitaji ya sasa ya hivi Gaza ni hema 200,000 na nyumba za muda 60,000. Zaidi ya hayo, wanahitaji vyombo vikubwa vya kuondoa vifusi ili kuweza kupata miili ya karibu watu 10,000 wanaokadiriwa wamefunikwa chini. Wakati huo, maelfu na maelfu ya Palestina kaskazini mwa ukanda wa Gaza wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kuweza kupata mahitaji msingi, ikiwa pamoja na maji safi. Wengi wanarudi katika hali dhaifu baada ya kutembea kwa saa nyingi bila ya maji na chakula. Wafanyakazi wa huduma za dharura kaskazini mwa Gaza wanakabiliwa pia na changamoto za kuhudumia watu hao baada ya miundombinu yote kuharibiwa na vita vya karibu miezi 16.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anapanga kufanya mikutano leo na maafisa wa Costa Rica na baadaye nchini Guatemala kama sehemu ya ziara yake ya Latin America inayolenga uhamiaji, ushirikiano wa usalama na kukabiliana na ushawishi wa China katika eneo hilo. Rubio alikuwa nchini El Salvador kwa mazungumzo siku Jumatatu na Rais Nayib Bukele, na alitangaza kwamba Bukele alikubali kupokea wahamiaji wowote kutoka Marekani bila kujali utaifa wao. Pia amejitolea kufanya hivyo kwa wahalifu hatari ambao kwa sasa wanashikiliwa na kutumikia kifungo chao nchini Marekani, japokuwa ni raia wa Marekani au wakazi halali, Rubio alisema. Serikali ya Marekani haiwezi kisheria kuwafukuza raia wa Marekani kwenda kwingineko. Rubio amesema El Salvador itashirikiana kikamilifu katika kuwarudisha nyumbani raia wa El Salvador ambao wako Marekani kinyume cha sheria, akiaita makubaliano hayo kuwa ni makubaliano ya kipekee ya kihistoria katika uhamiaji popote duniani. Taliban wanaonya kuwa silaha za kijeshi zilizoachwa na Marekani nchini Afghanistan sasa ni za kwao kama silaha za vita na zitatumika kutetea dhidi ya majaribio yoyote ya kuwakomboa. Taarifa hiyo ni jibu rasmi la kwanza kutoka kwa serikali ya kimataifa ambayo haijatambuliwa mjini Kabul katika ahadi ya Rais Donald Trump kwenye siku ya mkesha wa kuapishwa kwake hapo Januari 20 ili kupata silaha za Marekani kutoka kwa viongozi wa Kiislamu nchini Afghanistan. Silaha ambazo Marekani iliziacha nchini Afghanistan pamoja na zile zilizotolewa kwa utawala wa zamani wa Afghanistan sasa zinamilikiwa na mujahidin au vikosi vya Taliban kama silaha za vita, alidai Zabihullah Mujahidin, msemaji mkuu wa Taliban, wakati anahudhuria katika kikao cha anga za juu cha X hapo Jumatatu jioni. Shambulio la kombora la Russia leo Jumanne liliua watu wasiopungua 4 katika mkoa wa Kharkiv mashariki mwa Ukraine, maafisa wameeleza. Gavana wa Kharkiv Ole Sinebov alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba kombora hilo lilipiga sehemu ya kati ya mji wa Izium na pia kujeruhi watu 20. Sinebov alisema shambulio hilo liliharibu jengo la makazi la ghorofa 5 pamoja na majengo kadhaa ya utawala. Mapema Jumanne, maafisa wa Ukraine walisema mashambulizi ya usiku kucha ya ndege zisizokuwa na rubani za Russia yaliharibu nyumba pamoja na majengo mengine kwenye mikoa kadhaa. Jeshi la Ukraine limesema ulinzi wake wa angani ulitungua ndege 37 kati ya 65 zisizokuwa na rubani ambazo vikosi vya Russia vilirusha katika mashambulizi hayo.
Naam, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Twende kwa waandishi wetu. Ni kwamba watu katika mitaa ya Bukavu katika mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini nchini DRC wanatoa maoni yanayotofautiana baada ya kundi la wanamgambo la M23 linaloungwa mkono na Rwanda kutangaza sitisho la mapigano kwa sababu za kibinadamu. Abdu Shakur Abud anayo taarifa kamili.
Tangazo hilo la kusitisha mapigano litolewa siku chache kabla ya mkutano wa viongozi wa Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika kujadili mzozo wa mashariki ya DRC, hasa kati ya Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rais wa Rwanda Paul Kagame. Muungano wa makundi yenye silaha unaoitwa Muungano wa Mto Kongo AFC, ambapo M23 ni mjumbe, ulisema katika taarifa yake jana jioni kwamba utatekeleza sitisho la mapigano siku inayofuata kwa ajili ya sababu za kibinadamu. Amos Bisimwa, mwanaharakati wa Bukavu, anasema anadhani ni kupotesha mambo na serikali ya Kongo haijabidi kutilia maanani tangazo hilo.
Mimi naona gouvernement ici ici que les CLF. Kwa jule CLF hapo itakuwa ni kadri ya kutudistrair batupige tena. Bakosa nisi benye banafanya sambla na bamoya pale, kisha bengine baenda banazunguruka mavilima, munakia shituka tunatombe na shemu vile ya Bukavu kulimoa na limoa.
Wiki iliyopita M23 na wanajeshi wa Rwanda walichukua udhibiti wa mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Mapigano yamesita katika mji huo, lakini mapambano yameendelea katika maeneo jirani ya Kivu Kusini na kusababisha hofu kuhusu M23 kuingia mji wa Bukavu.
Selefe, naweza sema kwanza kama ni ya mzuri. Na ile selefe inaweza saidia FRDC kujua kujireorganize mzuri. Isikuwa njuu wakati yenye waneza kuwa wananza sinzie. Juu wakati selefe iko, M23 inawakua napiga makonturi na zunguluka mavilima, juu kia atake tena FRDC.
AFC ilitangaza kwamba haina nia ya kuteka mji wa Bukavu au vijiji vinavyozunguka mji huo, ingawa M23 ilisema wiki iliyopita kwamba inataka kuendelea na vita hadi kufika mji mkuu wa Kinshasa. Katika vita vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka mitatu, karibu nusu darzeni ya makubaliano ya kusitisha mapigano yalifikiwa na kutangazwa, lakini yalikuja kuvunjika baadaye. Ikulu ya Kenya ilitangaza jana kwamba marais Tshisekedi na Kabila watahudhuria mkutano maalum wa pamoja kati ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC mjini Dar es Salaam siku ya Jumamosi. Huko Afrika Kusini, Rais Cyril Ramaphosa ameapa kuendelea kutoa msaada kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia wito kutoka pande zote za nchi yake za kuitaka Pretoria kuondoa wanajeshi wa Afrika Kusini kufuatia vifo vya wanajeshi 14. Ramaphosa amesema kwamba diplomasia ndio njia endelevu pekee ya kuweza kupatikana amani ya kudumu kwa Kongo na wananchi wake. Kumekuwepo na maandamano hileo mjini Pretoria kuonesha ungaji mkono wa jeshi la Kongo na kuitaka Umoja Ulaya kusitisha msaada kwa Rwanda.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Na sasa, msikilizaji, ninakupeleka mpaka wa Chad na Darfur, ambapo VOA ilikutana na wakimbizi ambao wanasimulia hadithi za kuhuzunisha na zile ambacho Marekani imekieleza kama mauaji ya kimbari nchini Sudan yanayodaiwa kufanywa na vikosi vya wanamgambo wa RSF. BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Nur al-Latifu ni mkimbizi ambaye kama maelfu ya wengine alikimbilia Chad kutoka eneo la Darfur nchini Sudan ili kuepuka hasia za kikabila katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Yeye pia ni mwanasaikolojia na sasa anatumia siku zake katika kambi hii ya wakimbizi kwenye mpaka wa Chad na Darfur akitoa msaada wa kisaikolojia kwa waathirika.
Hali nafsiya bitlab ana minhu faqadu nas al-mawt baqa kathir Jeraha la kisaikolojia ni kubwa sana. Kupoteza wapendwa ni jambo la kusikitisha mno. Kifo kimekuwa kitu cha kawaida. Baadhi ya familia zimepoteza wazazi wote wawili. Katika hali kama hizo, mtoto anakuwa mtunzaji wa familia.
Al-Latif anasema anasaidiana na msichana wa miaka 14 ambaye amekuwa kiongozi wa familia yake baada ya wazazi wote wawili kuuawa. Sauti ya Amerika ilikaa zaidi ya wiki moja katika kambi ya wakimbizi ya Adre ikizungumza na waathiriwa. Kila mtu katika kambi hii ya wakimbizi ana hadithi ya kutisha ya kusimulia kuhusu marafiki, wanafamilia na majirani kuuawa katika kile ambacho Marekani imekiita mauaji ya kimbari, na kuongeza kwamba uhalifu mwingine dhidi ya binadamu unaendelea. Jina la mkimbizi huyu limebadilishwa na utambulisho wake kulindwa kwa hofu ya kulipizwa kisasi iwapo watarejea Darfur.
Walimuua mama yangu na kaka yangu, waliwaua nyumbani kwangu, waliwaua watu wengi mno.
Anasema kisha alibakwa na wanamgambo wanaoshirikiana na kundi la RSF. Mohamed Idris Adam, msanii mashuhuri katika jiji la Darfur la El Geneina, anasema alikuwa kwenye orodha ya walengwa wa kundi la RSF. Alikimbia jiji hilo lakini akaacha kila kitu alichokuwa nacho.
Dunia nzima inalaani ukiukaji wa haki za binadamu, wana mikataba chini ya Umoja wa Mataifa na kadhalika. Watu waliohusika wanapaswa kufunguliwa mashtaka kwa uhalifu uliofanywa huko Darfur.
Marekani imemwekea vikwazo kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo na viongozi wengine wa kundi hilo. Wakati huo huo, kiwewe cha waathirika kinaendelea, anasema Al-Latif, na kwa wengi hali inaonekana kuwa mbaya zaidi wakati wa usiku.
Wakati wa mchana wote wanaonekana kuwa sawa, lakini usiku ni mayowe na machafuko mitaani. Hauwezi amini kinachofanyika.
Ingawa watu wa Darfur katika mji wa Adre walipata bahati ya kutoroka, bado wanaishi na hofu kutokana na kile walichokipitia. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika. Tuende mpaka Afrika Kusini kwa sasa. Hali ya baadaye ya serikali ya muungano wa Afrika Kusini ipo njia panda baada ya Rais Cyril Ramaphosa kusaini sheria ya kutaifisha ardhi na kuruhusu serikali kuchukua ardhi kutoka mikononi mwa watu binafsi iwapo itahitajika na umma au kwa maslahi ya umma bila kulipa fidia. Haya yanajiri huku rais wa Marekani Donald Trump akitishia kukata msaada kwa Afrika Kusini. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Profesa Hamza Omar Mokiwa, ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Afrika Kusini na mchambuzi wa siasa. Hapa naanza kwa kuelezea.
Ardhi ya Afrika Kusini kwa asilimia kati ya 60 mpaka 80 inamilikiwa na wazungu wachache. Na hiyo ndio imepelekea serikali ya umoja wa kitaifa inayoongozwa na Rais Ramaphosa kuchukua hiyo hatua ya kutaifisha ardhi hiyo yote inayomilikiwa na watu wachache ambao ni watabaka la wazungu kwa manufaa au kwa maslahi mapana ya raia wote wa Afrika Kusini.
Mbona sheria inapingwa sana kama ni kwa maslahi ya taifa na kama ni maslahi ya umma, na ni kama serikali imehisi kwamba ipo haja kufanya hivyo?
Swala hilo limekuwa ni mwiba katika serikali ya umoja wa kitaifa kwa sababu kwa upande mmoja ANC inataka kuwaridhisha Waafrika walio wengi, na kwa kufanya hivyo itakuwa inachukua ardhi inayomilikiwa na wazungu wachache. Wazungu wachache wao ndio wanamiliki uchumi wa Afrika Kusini, ambao wamekuwa kimiliki uchumi huu tokea enzi zile za ubaguzi wa rangi, na wao ndio wanapinga hii sheria ya kusema kwamba kwa nini ardhi hii ichukuliwe wapewe watu weusi walio wengi wakati wao wakiamini kwamba ardhi ile ni mali yao.
Sera ya mashamba miaka mingi imekuwa ni sera ya chama cha Economic Freedom Fighters kinachoongozwa na Julius Malema. Ndani ya chama cha ANC minongono ilikuwepo, lakini si kiasi kikubwa. Inafikaje mswada unapita bungeni wakati ambapo DA, Democratic Alliance, umepinga ule mswada, vyama vingine tanzu ndani ya serikali ya muungano vimepinga, na chama cha ANC hakina idadi ya kutosha? Mswada ulipita namna gani?
Kweli tunazo vyama vingi sana vya kisiasa hapa nchini, lakini vinatofautiana katika sera zao nyingi. ANC anatofautiana kisera na chama cha Julius Malema na chama cha Bwana Zuma, lakini linapokuja suala la ardhi wanaweka tofauti zao kando. Wote wanasimamia wazo la kwamba Waafrika inabidi wafaidike na ardhi. Sio ajabu kwa vyama tofauti kuungana katika hii issue ya katika hili swala la ardhi.
Mbona rais wa Marekani Donald Trump ameingilia kati na hata kutishia kuondoa ufadhili wa Marekani kwa Afrika Kusini, na kumlazimu Cyril Ramaphosa kujibu kwa kile naweza nikataja jeuri kwamba msaada wa Marekani kwa Afrika Kusini ni 17% pekee?
Kuna uwezekano mkubwa kwamba Rais Trump amepewa taarifa ambazo sio sahihi. Nadhani yeye alifikia hayo maamuzi yake baada ya kuambiwa kwamba serikali ya Rais Ramaphosa inataka kufanya kile kilichofanyika nchini Zimbabwe, ambapo wazungu walitimuliwa katika mashamba yao na kunyang'anywa na kufukuzwa kama wezi.
Katika mwaka wa 2025, Kenya imeanza juhudi mpya za kukabiliana na dhuluma za kijinsia baada ya ripoti kuonyesha ongezeko la visa hivyo miongoni mwa wanawake, lakini wachambuzi wa masuala ya wanawake wanasema kuwa juhudi hizi ni hatua nzuri, lakini wanasisitiza umuhimu wa ufuatiliaji na utekelezaji wake dhabiti. Mwandishi wetu kutoka Mombasa, Salma Mohamed, ameandaa ripoti hii katika makala ya wanawake.
They threw her out, wakamchapa. Sisi tukiitwa, she had fainted. Like they pushed her, she hit her head.
Zara Lukeke ni mwanamke kutoka Mombasa, pwani ya Kenya. Hivi karibuni alijitokeza kwa watetezi wa haki za wanawake na wanahabari kutoa ripoti ya mgogoro wa kinyumbani, akidai kuwa jirani yake amevamiwa na wahalifu baada ya kuzozana na mume wake kuhusu umiliki wa nyumba wanayoishi.
Wamezaa watoto wanne, they've been married for 15 years. Jina yake ako na mabibi sita ama ni wangapi, anazalisha akiwacha. Nyumba aliachiwa nyumba na baba ya huyu bwana. Mabibi alikuwa ameenda kwa lawyer na nyumba ikafungiwa isiuzwe. Kesi bado iko kotini. Leo amekuja kwa estate na 15 guns. Wakavunja gate, amekuja anasema huyu bibi si bibi yake tena.
Kisa hiki ni miongoni mwa visa vya ukatili wa nyumbani ambavyo bado vinajitokeza nchini Kenya, wakati ambapo serikali, mashirika ya kijamii na mashirika ya kimataifa yanaendeleza juhudi mpya za kukabiliana na tatizo la dhulma za kijinsia dhidi ya wanawake nchini Kenya. Mishi Mboko ni kiongozi katika bunge la kitaifa nchini Kenya, akizungumza kuhusu hatua yao kama viongozi wanawake.
Tumeona kesi nyingi sana, tumeona kina mama wakiwa wameuawa, wamechinjwa katika hali tatanishi, na leo tunazungumzia uzinduzi wa kampeni ya kukomesha dhulma za kijinsia katika mabunge yetu yote mawili, bunge la kitaifa na pia bunge la seneti. Viongozi wanawake waungane kukomesha mauaji na wanawake kwa ukatili wa kijamii.
Takwimu zilizochapishwa na Benki ya Dunia mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka jana zinaonyesha kuwa zaidi ya 41% wanawake nchini Kenya wamepitia ukatili wa kijinsia kutoka kwa wenzi wao wa karibu katika maisha yao. Ripoti hiyo pia inasema kuwa katika kipindi cha miezi 12 iliyopita, 31% ya wanawake walikuwa wakikabiliwa na ukatili wa kijinsia majumbani mwao. Naila Abdalla, mkurugenzi wa shirika la kijamii la Sisters for Justice Mombasa, anasema idadi hiyo huenda ikawa ni ya juu zaidi, ikizingatiwa kuwa kuna visa vingi mashinani ambavyo haviripotiwi. anaeleza kuwa wao hupokea kesi 20 hadi 30 kwa mwezi za unyanyasaji wa kinyumbani.
Kama mashirika tunapokea kesi hizi na tunaiambia idara mbalimbali, serikali iweze kuangalia ni jinsi gani itaweza kuhamasisha jamii, ni waweze kufanya research ama waje huku nyanjani tukae na wao tuwaambie kwamba hizi swala ni sababu A, B, C, and D. Watafute chimbuko ni nini, kwa nini mpaka saizi mume na mke wakioana hapa kutakuwa na uhofu ama kunakuwa na hofu ya mmoja kuweza kupoteza maisha yake.
Katika mwaka mpya wa 2025, Kenya imeweka juhudi mpya na za kina kukabiliana na dhulma za kijinsia. Serikali imeanzisha mipango muhimu ikiwemo kuimarisha sheria na sera, mafunzo maalum, kampeni za uhamasishaji na mfuko wa dharura wa kitaifa kushughulikia ongezeko la visa vya dhulma za kijinsia nchini Kenya. Wachambuzi wa masuala ya wanawake Kenya wanasema kuwa juhudi hizi ni hatua nzuri, lakini wanasisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na jamii katika kila pembe ya nchi. Wanaharakati wanapendekeza pia kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji na tathmini ili kuhakikisha kuwa juhudi hizi zinafanikiwa, kama anavyoeleza Naila Abdalla.
Itarudi pale pale kwa serikali, kwa idara ya usalama, kuweza kuangalia ni jinsi gani wanawake ama wanakuwa na usalama katika maisha yao ama kwa majumba yao. Katika idara ya mahakama kunakuwa na upungufu wa ushahidi, na kuna mahali kwingine ushahidi hauko. Unapata pengine perpetrator ni mtu anayefahamika ama ana pesa kidogo za hapa na pale za kuweza kuhonga hapa na pale. Basi serikali pale pale irudi tena iangalie ni jinsi gani, mikakati gani, mifumo. Kama hivyo rais ameweza kutuma watu waangalie swala kama hizi kunyanjani, basi wafike nyanjani.
Utafiti wa demografia na afya ya Kenya wa mwaka 2023 ulibaini kuwa zaidi ya wanawake milioni 11 au 20% ya idadi ya watu nchini Kenya wamepitia dhulma za kimwili au za kingono kutoka kwa wenzi wao wa karibu katika maisha yao, huku wanawake milioni 2.8 kati yao wakiwa wamepitia aina hii ya dhulma katika kipindi cha miezi 12 iliyopita. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Makala ya wanawake hukujia kila wiki, siku na wakati kama wale. Usikose kuungana nasi wiki ijayo. Kwa sasa, Mkamiti Kibayasi anakusomea muktasari wa habari.
Uganda imeanza Jumatatu majaribio ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambao umeua mtu mmoja katika mlipuko uliotangazwa wiki iliyopita. Waziri Mkuu wa Thailand Pai Tong Tang Shinawatra ataanza ziara ya siku 4 nchini China kesho Jumatano, ambapo anatarajiwa kuanzisha uhusiano wa kiuchumi na kibiashara. Jeshi la Israel limesema leo kwamba vikosi vyake vilimuua mtu mmoja aliyekuwa na silaha katika ukingo wa magharibi, ambaye aliwafiatulia risasi wanajeshi. Jeshi hilo limesema majibizano ya risasi yalifanyika kwenye kituo cha ukaguzi katika kijiji cha Tayasir. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anafanya mikutano hii leo Jumanne na maafisa wa Costa Rica na baadaye nchini Guatemala kama sehemu ya ziara yake ya Latini Amerika inayolenga uhamiaji, ushirikiano wa usalama na kukabiliana na ushawishi wa China katika eneo hilo. Rubio alikuwa nchini El Salvador kwa mazungumzo jana Jumatatu na Rais Nayib Bukele, na alitangaza kwamba Bukele alikubali kupokea uhamiaji wowote kutoka Marekani bila kujali utaifa wao. Taliban wanaonya kuwa silaha za kijeshi zilizoachwa na Marekani nchini Afghanistan sasa ni za kwao kama silaha za vita, na zitatumika kutetea dhidi ya majaribio yoyote ya kuwakomboa.
Na hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa. Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Abdul Shakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.